فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين.
Se Allah o fizer retornar de Tabuk e um grupo deles pedir permissão para sair para o combate contigo, Muhammad, diz: vós nunca saireis comigo para o combate, nem lutareis comigo contra um inimigo. Vós vos contentastes em ficar para trás na primeira vez, então que fiqueis com aqueles que ficam para trás.